Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi prieteni, nu știu care vă este criteriul potrivit căruia vă alegeți persoanele în care vă puneți încrederea. Poate că de o importanță deosebită este modul în care își respectă cuvântul dat, angajamentele. Sau poate că manifestarea unei atenții deosebite față de nevoile celor din jur s-ar putea să determine încrederea voastră în ei. Ambele aspecte sunt foarte importante, dar cu toate acestea, trebuie să admitem că avem de-a face tot cu oameni care au anumite limitări. Chiar dacă acești oameni doresc să se țină de promisiunile lor și chiar dacă au dragoste față de cei din jur, s-ar putea ca ei să dea de niște probleme prea mari pentru ei. De exemplu, în ceea ce privește viața și moartea, nu pot să spun că am încredere în oameni. Odată ce o persoană este moartă, nu cred că un alt om mai poate face ceva pentru el. Nu la fel stau lucrurile cu Domnul Iisus Hristos. Nu numai că își împlinește promisiunile, nu numai că are dragoste față de oameni și este deosebit de atent la nevoile oamenilor, dar, mai mult, are și puterea să intervine. El nu este un om limitat așa cum suntem noi, ci El este Dumnezeu întrupat. El este Dumnezeu care are putere chiar și asupra vieții și a morții. Privind la acest eveniment a cărui relatare o găsim în capitolul 11 din Evanghelia după Ioan, capitol pe care continuăm să-l explorăm astăzi, vedem că Marta este cea care exprimă o astfel de credință. Știu că orice vei cere de la Dumnezeu îți va da Dumnezeu, spune ea. Dragul meu, de o astfel de credință avem nevoie. Singura persoană care poate satisface o asemenea credință însă este Domnul Iisus. Dar să ne întoarcem la capitolul 11 și mai precis la versetul 23. Iisus i-a zis, fratele tău va învia. De iată răspunsul Martei, răspuns care duce la o importantă afirmație a Domnului Iisus. Știu, i-a răspuns Marta, că va învia la înviere în ziua de apoi. Iisus i-a zis, eu sunt învierea și viața. Cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Și oricine trăiește și crede în mine, nu va muri niciodată. Crezi lucrul acesta? Marta credea într-o înviere, dar este nevoie de mai puțină credință pentru a crede că va veni în viitor o zi în care vom primi trupuri glorificate, decât pentru a ne odihni acum sigur că toți cei care nădăjduiesc în Domnul își vor înnoi puterea. Este mai ușor să crezi că Domnul vine și că morții vor fi înviați, decât să crezi că mâine poți trăi pentru Dumnezeu. Este atât de ușor să-i mângâi pe cei care sunt în doliu după cei dragi și să le spui, va veni o zi când vă veți întâlni din nou. Nu este nevoie de prea multă credință pentru așa ceva, dar este nevoie de mai multă credință pentru a spune, am pierdut persoana iubită, dar sunt mângâiat de sentimentul de siguranță care îmi spune că Dumnezeu este cu mine și El face toate lucrurile bine. Vedeți, Deși Marta știa din Vechiul Testament că va exista o înviere a morților, ea nu credea că Iisus o poate ajuta atunci pe loc. Iisus îi spune: Marta, nu știi că eu sunt învierea și viața? Dacă l-avem pe Iisus, dragii mei, avem viața. Cel care crede în mine, chiar dacă ar fi murit, și aici se referă la moartea spirituală, spune Domnul, va învia. Deși este o persoană moartă din punct de vedere spiritual, va trăi. Apoi el privește în viitor și spune că acela care a crezut în el nu va muri niciodată. Viața adevărată, dragii mei, începe în momentul în care o persoană îl primește pe Iisus Hristos ca mântuitor personal. Oricine trăiește și crede în Iisus nu va muri niciodată, pentru că Iisus a murit deja pentru el. Adică nu va muri de moarte ca pedeapsă pentru păcat. El nu va fi despărțit niciodată de Dumnezeu. Domnul Iisus îi pune Martei o întrebare foarte directă în sensul acesta. Iată și răspunsul ei. Da, Doamne, i-a zis ea, cred că Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, care trebuia să vină în lume. Marta face aceeași mărturisire de credință ca Petru. Ea înțelege că Iisus este Mesia. După ce a spus aceste vorbe, s-a dus și a chemat în taină pe sorul sa Maria și i-a zis: A venit Învățătorul și te cheamă. Maria acum a auzit, s-a sculat iute și s-a dus la el. Căci Iisus nu intrase încă în sat, ci era tot în locul unde îl întâmpinase Marta. Iudeii care erau cu Maria în casă și o mângâiau, când au văzut-o sculându-se iute și ieșind afară, au mers după ea, căci ziceau, se duce la mormânt ca să plângă acolo. Deși Marta i-a spus Mariei în secret, Dumnezeu va trece peste aceasta și toată mulțimea de oameni va veni la cimitir. Ei nu știau că ea se duce să-L întâlnească pe Domnul. Maria, când a ajuns unde era Iisus și l-a văzut, s-a aruncat la picioarele lui și a zis: Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu. Ea spune la fel ca Marta că, dacă Iisus ar fi fost acolo, fratele lor nu ar fi murit. Adică ele credeau foarte mult în puterea Domnului de a vindeca, dar nu aveau suficientă credință pentru a crede că Domnul poate și învia. De aceea va spune Iisus mai târziu că era imperativ ca el să plece. Acest incident arată limpede de ce trebuia să plece Domnul. Atâta vreme cât se afla pe pământ, el era limitat din punct de vedere geografic. Dacă el ar fi aici în trup, nu ar putea fi în același timp și în orașul vostru și în al meu. Dacă Iisus nu ar fi plecat de pe pământ, n-ar fi putut trimite Duhul Sfânt, Mângâietorul, această prezență permanentă, indiferent de loc. Dar acum, când Duhul Sfânt a venit și este aici, El este peste tot. El locuiește astăzi în fiecare credincios. Astfel, Duhul Sfânt poate fi acolo unde sunt eu și în același timp să fie prezent în colțul opus al țării sau al acestui continent. Totuși, vă spun adevărul, vă este de folos să mă duc. Căci dacă nu mă duc eu, Mângâietorul nu va veni la voi. Dar dacă mă duc, vi-l voi trimite, a spus Domnul nostru. Iisus, când a văzut-o plângând pe ea și pe iudeii care veniseră cu ea, s-a înfiorat în duhul lui și s-a tulburat. Și a zis: Unde l-ați pus? Doamne, i-au răspuns ei, vino și vezi. Iisus plângea. Dacă vreți să știți ce simte Dumnezeu despre moartea celor pe care iubiți, citiți acest fragment. El s-a înfiorat în duhul lui și s-a tulburat. Moartea este un lucru înfricoșător. Puteți fi siguri că El este alături de voi cu toată compasiunea. Compasiunea lui Iisus se adresa celor vii. El știa ce va face pentru cel mort. Domnul plângea. Deși Evanghelia după Ioan este scrisă pentru a ne arăta dumnezeirea lui Iisus, aici El este înfățișat în toată umanitatea Lui. Chiar a întrebat unde era pus Lazar, tocmai ca noi să vedem că El era la fel de uman ca fiecare dintre noi. Aici vedem și ce simte Dumnezeu la o mormântare. Lacrimile Lui se adună cu ale noastre. El se înfioară în Duhul Său. Nu prea am răbdare cu oamenii care spun că un creștin nu ar trebui să plângă la mormântare și că trebuie să fie curajos. Moartea nu este un lucru frumos, dragii mei. Este un lucru înfricoșător. În cele din urmă a venit în urma păcatului. Iar Domnul Iisus a plâns. Atunci iudeii au zis, iată că te iubea de mult. Și unii din ei au zis, El care a deschis ochii orbului nu putea face ca nici omul acesta să nu moară. Iudeii însă n-au înțeles esențialul. Domnul a plâns nu pentru că îl iubea pe Lazar. Iisus nu plângea pentru cei morți. El plângea pentru cei vii. Observați că iudeii își aduc aminte de vindecarea orbului din naștere. Este clar că acel incident lăsase o impresie puternică asupra lor. Iisus s-a înfiorat din nou în sine și s-a dus la mormânt. Mormântul era o peșteră, la intrarea căreia era așezat o piatră. Dați piatra la o parte, a zis Iisus. Marta, sora mortului, a zis, Doamne, miroase greu căci este mort de 4 zile. Iisus i-a zis, nu ți-am spus că dacă vei crede, vei vedea slava lui Dumnezeu? Subiectul morții este ocolit astăzi de cei mai mulți oameni. Serviciile specializate încearcă să arate, prin tot felul de mijloace, că moartea este un episod plăcut. Dar să fim sinceri și să recunoaștem că nu putem acoperi moartea prin îmbălsămare și fardare, prin îmbrăcarea în haine frumoase a celui care nu mai este printre noi și prin așezarea trupului într-un sicriu frumos aranjat și înconjurat de flori. Poate că toate acestea reușesc să atenueze puțin șocul, dar moartea este un lucru groaznic. Marta spune că Lazar a fost îngropat deja de 4 zile, așa că trebuie să miroase foarte neplăcut din cauza procesului de descompunere. Poate că vi se pare o descriere crudă, dar moartea este un lucru crud. Este clar că este nevoie de un miracol. Au luat dar piatra din locul unde zăcea mortul și Iisus a ridicat ochii în sus și a zis, Tată, îți mulțumesc că m-ai ascultat. Știam că întotdeauna mă asculți, dar vorbesc astfel pentru norodul care stă împrejur, ca să creadă că tu m-ai trimis. Amintiți-vă că acest incident este pentru slava lui Dumnezeu. Domnul se roagă cu glas tare pentru ca toți să audă că El va face voia Tatălui și pentru slava Tatălui. El își spune rugăciunea cu glas tare, pentru folosul celor prezenți. După ce a zis aceste vorbe, a strigat cu glas tare, Lazare, vino afară! Și mortul a ieșit cu mâinile și picioarele legate cu fâșii de pânze, și cu fața înfășurată cu un ștergar. Iisus a zis, dezlegați-l și lăsați-l să meargă. Cred că au existat mult mai mulți oameni în viață dintre cei morți de către Domnul Iisus Hristos. Au existat mii de oameni vindecați, sute de oameni care și-au căpătat vederea. Evangheliile ne prezintă numai câteva din aceste cazuri. Observați că în cazul lui Lazar, viața a fost readusă în vechiul trup. El a ieșit din mormânt înfășurat în acele pânzeturi cu care erau înfășurați morții de obicei. Când Domnul a înviat din morți, El a lăsat toate aceste fâșii de pânze la locul lor, inclusiv ștergarul cu care îi fusese înfășurat capul. El a ieșit pur și simplu din ele. De ce? Pentru că El a înviat în trup glorificat. Nu a fost nevoie ca ucenicii să rostogolească piatra de la intrarea mormântului pentru ca El să poată ieși afară. Piatra era deja dată la o parte pentru ca oamenii să vadă că mormântul era gol. Trupul glorificat al lui Dumnezeu putea părăsi mormântul pecetluit și putea intra într-o cameră încuiată. Aici avem o frumoasă imagine a mântuirii. Noi eram morți în greșelile și păcatele noastre, morți față de Dumnezeu, dar acum suntem vii pentru Dumnezeu în Hristos Iisus. Dar, dragul meu prieten, fiecare dintre noi este tras înapoi de fâșiile de pânze pentru înmormântare. Pavel a spus, căci nu știu ce să fac, nu fac ce vreau, ci fac ce urăsc. O, nenorocitul de mine! Acestea nu sunt cuvintele unui om nemântuit? Pavel era un credincios. Iisus vrea să fim liberi, eliberați de aceste fâșii de pânze care ne țin încă legați. Iisus a spus oamenilor, dezlegați-l și lăsați-l să meargă. Mulți din iudeii care veniseră la Maria când au văzut ce a făcut Iisus, au crezut în El. Dar unii din ei s-au dus la farisei și le-au spus ce făcuse Iisus. Acești oameni nu pot ignora minunea lui Dumnezeu. Nu pot ignora o minune care s-a desfășurat chiar în fața lor. Poate că veți fi surprinși să auziți că acesta este sfârșitul lucrării publice a lui Iisus, când vedeți că sunteți în mijlocul Evangheliei după Ioan. Lucrarea lui public a început atunci când Ioan Botezătorul l-a anunțat ca fiind mielul lui Dumnezeu. Ea s-a încheiat odată cu învierea lui Lazar din morți. Ioan a acordat aproape la fel de mult timp celor 48 de ore dinaintea morții lui cât a acordat pentru cei 32 de ani, 11 luni, 3 săptămâni și 5 zile din restul vieții Domnului. De fapt, acesta este modelul urmat de toți evangheliștii. 4 din capitolele lor acoperă primii 30 de ani din viața lui Isus și 85 de capitole se ocupă de ultimii 3 ani ai vieții Domnului. Astfel, aproximativ o treime din Evanghelii tratează ultimele zile și pun accentul pe moartea și învierea lui Iisus Hristos. Dragi prieteni, dacă moartea și învierea lui Iisus Hristos nu ocupă locul central, Evanghelia nu este interpretată corect. De fapt, moartea și învierea lui Iisus Hristos rezumă Evanghelia. Autorii Evangheliilor au făcut ce a făcut și Pavel ulterior. El spune, căci n-am avut de gând să știu între voi altceva decât pe Iisus Hristos și pe el răstignit. Noi ne gândim că acest miracol uimitor ar fi trebuit să întoarcă inimile scepticilor la Isus, dar n-a fost așa. Domnul le spusese mai devreme, dacă nu ascultă pe Moise și pe proroci, nu vor crede nici chiar dacă ar învia cineva din morți. Acesta este motivul pentru care Dumnezeu nu părăsește cerurile și nu vine pe pământ într-un mod spectaculos. Acesta este motivul pentru care Dumnezeu nu face minune astăzi. După ce biserica va fi luată de pe pământ în timpul necazului cel mare și în timpul mileniului, vor fi multe minuni, dar nici acestea nu îi vor convinge pe oameni. Astăzi ni se cere în tăcere să ne punem încrederea în el, chiar dacă majoritatea oamenilor îi întoarce spatele. Unii oameni se plâng că mulțimea nu-l urmează pe Isus, dar niciodată mulțimea nu l-a urmat pe Isus. Domnul a murit, a fost îngropat, a înviat din morți, și aceasta este Evanghelia. Nu cred că noi avem nevoie de o altă minune. Problema nu constă în lipsa dovezilor. Problema constă în necredința noastră. Atunci preoții cei mai de seamă și fariseu au adunat soborul și au zis, ce vom face? Omul acesta face multe minuni. Vedeți dar că problema acestor oameni nu era lipsa dovezilor. Ei recunosc că Iisus face multe minuni. Nu puteau nega lucrul acesta. Acesta este un grup diabolic. Marii preoți la vremea aceea erau în mare parte saduchei care nu acceptau existența minunilor asupra naturalului a învierii. Farisei erau conservatorii religioși, politicieni de dreapta a celor zile. Cele două partide erau opuse în toate privințele. Și totuși, aici își unesc forțele lor în ura lor comună față de Domnul Iisus. Ei decid că îi se cuvine pedeapsa cu moartea. Puteți spune că aceasta este prima mișcare ecumenică, dragii mei. Dacă știu că se pot descotorosi de Iisus Hristos, oamenii se vor alătura cu idei opuse celor care anterior le erau potrivnici. Este tendința vremii noastre. Majoritatea încearcă să scape de Iisus așa cum este El revelat în cuvântul lui Dumnezeu. Minoritatea îl acceptă pe Iisus Hristos așa cum este El cu adevărat. Dacă lăsăm așa, toți se vor încrede în el și vor veni romanii și ne vor nimici și locul nostru și neamul. Fariseii se temeau că va avea loc o întoarcere în masă la Hristos și că aceasta va declanșa o revoluție. Aceasta va da ocazia Romei să intervină în forță. Ei au acționat pe baza fricii. Frica este motivația care ține pe mulți oameni departe de Iisus astăzi. Chiar și în bisericile noastre lipsesc oameni care să aibă tăria interioară de a apăra adevărul Scripturii în orice împrejurări. Unul din ei, Caiafa, care era mare preot în anul acela, le-a zis, voi nu știți nimic. Oare nu vă gândiți că este în folosul nostru să moară un singur om pentru norod și să nu piară tot neamul? Dar lucrul acesta nu l-a spus de la el, ci fiindcă era mare preot în anul acela, a prorocit că Iisus avea să moară pentru neam. Și nu numai pentru neamul acela, ci și ca să se adune într-un singur trup pe copiii lui Dumnezeu cei risipiți. Preoții și liderii religioși încep să găsească tot felul de motive pentru a-l putea omorâ pe Domnul. Este interesant de reținut faptul că, deși au reușit să-l dea pe Iisus la moarte, poporul a fost nimicit de Titus în anul 70. În acest fragment întâlnim însă un lucru curios. Prezicerea corectă a lui Caiafa, datorită faptului că el era mare preot în acel an. Caiafa era un politician viclean. Mai târziu îl întâlnim pe socrul lui, Ana, care era un fel de eminență cenușie, puterea de dincolo de scaunul de domnie. Nu ar trebui să ne lăsăm păcăliți de faptul că acest mare preot Caiaf avea darul profeției. În Vechiul Testament, Balaam a avut darul de a rosti o profeție adevărată. Ceea ce putem să vedem la omul acesta și putem să învățăm este că, în ciuda funcției pe care o avea, o funcție care ar fi trebuit să-l aducă la cunoașterea adevărurilor lui Dumnezeu, omul acesta avea inima închisă față de ele. Din ziua aceea au hotărât să-l omoare. De aceea Iisus nu mai umbla pe față printre iudei, ci a plecat de acolo în ținutul de lângă pustie într-o cetate numită Efraim și a rămas acolo împreună cu ucenicii săi. Dragii mei, acesta este începutul sfârșitului. Acesta este momentul în care Domnul Iisus Hristos începe să treacă în spatele scenei. Liderii religioși încearcă în mod deschis să-l omoare pe Iisus și ostilitatea lor este dată pe față. Nu știm exact unde este cetatea Efraim, dar acolo s-a ascuns Domnul de ei pentru o vreme. Probabil că era undeva într-un ținut mai degrabă sălbatic. Paștele iudeilor erau aproape și mulți oameni din ținutul acela s-au suit la Ierusalim înainte de Paște ca să se curățească. Ei căutau pe Iisus și vorbeau unii cu alții în templu. Ce credeți? N-are să vină la praznic? Iar preoții cei mai de seamă și fariseii porunciseră că dacă va ști cineva unde este, să le dea de știre ca să-l prindă. Maria îi toarnă mir pe picioare. Oamenii vin la Ierusalim să se curețe înainte de Paște. În timp ce respectă acest ritual nesfârșit și se lovesc unii de alții în înghesuială, își împărtășesc opiniile diferite cu privire la Domnul. Domnul în cele din urmă ajunsese subiectul la modă. Ei se întreabă dacă va avea curajul să vină la sărbătoarea din acest an. Oamenii știau că Sinedrul îi pândește sosirea pentru că vrea să-l prindă. Dacă nu-l cred pe Moise, ei nu vor crede nici dacă ar învia cineva din morți, a spus Domnul Iisus Hristos la un moment dat. În acest moment, Evanghelia după Ioan a ajuns la un punct de ruptură. De aici încolo, Ioan ne prezintă ultima săptămână din viața Domnului Iisus. Dragii mei, ce reacții produc aceste evenimente în viețile voastre? Înțelegem noi mesajul Fiului lui Dumnezeu? Înțelegem noi că El a venit să dea viață, o viață din belșug, o viață veșnică? El a venit să biruie moartea prin moartea Lui. El a venit ca noi să avem viața biruind moartea. Cum? Crezând în jertfa Lui. Crezând în învierea Lui. El a venit ca noi să avem viața, viața veșnică.
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transor Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, căsuța poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.